بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa syukur nikmat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang beragam, terus menerus tiada henti. Kenikmatan-kenikmatan lahiriah, kenikmatan-kenikmatan batiniah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Luqman, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan, mencurahkan kenikmatan-kenikmatannya atas kalian, zahirah wa batinah, kenikmatan-kenikmatan yang lahiriah dan kenikmatan-kenikmatan yang batiniah. Ikhwana fiddin a'azakumullah, ada sebuah kenikmatan yang dinilai oleh para ulama kita sebagai kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang paling mulia, kenikmatan yang paling utama, yang Allah berikan kepada seorang hamba. Semua kenikmatan-kenikmatan lain yang dia rasakan tidak sebanding dengan nikmat yang satu ini, yaitu nikmat at-taufiq wal hidayah minallah, kenikmatan taufiq dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tadi. Allah memberikan taufik kepadanya, Allah memberikan hidayah kepadanya. Hidayatun ilal Islam, hidayah kepada Islam. Wa hidayatun ila sunnah, dan hidayah kepada sunnah. Ini adalah anugerah Allah terbesar untuk seorang hamba. Tidak bisa ditandingi, disandingkan dan dibandingkan dengan nikmat apapun. Sebagaimana pula musibah yang paling besar yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah musibatul dhalalah wal ghiwayah. Musibah dalam bentuk kesesatan dan penyimpangan. Jauh dari taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dhalalatun wa ghiwayatun juz'iyah. Kesesatan dan penyimpangan yang sifatnya parsial dengan makna belum sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ada pula dhalalatun wa ghiwayatun kulliyah. Kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya total. Ini adalah kemurtadan dari Islam menuju kekufuran. Ini merupakan musibah yang paling besar. Musibah apapun yang menimpa seorang hamba, seorang insan yang dia rasakan dalam kehidupan dia sehari-hari, itu semuanya kecil. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan musibah dalam bentuk dhalalah wa ghiwayah tadi. Demikian dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Shifaul Alil, halaman 161. Maka ikhwana fitina azakumullah, sebagai seorang muslim yang mendambakan kebahagiaan, yang mendambakan kedamaian dan ketenteraman hidup di dunia sampai yaumul qiyamah nanti, sudah seyogyanya dia berupaya sekuat tenaga untuk menggapai hidayah ini, untuk bisa memperolehnya sebagai anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada usaha dan upaya yang lebih mulia dibandingkan dengan upaya dan usaha untuk menggapai hidayah ini. Apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita korbankan, apapun yang kita perjuangkan, serasa kecil, serasa sedikit, dibandingkan dengan anugerah besar yang bakal diraih nanti, taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fitina azakumullah, lafadz al-hidayah disebutkan oleh para ulama, ini ada empat penggunaan, ada empat makna. Ini perlu untuk kita ketahui sebelum kita mengkaji lebih lanjut terkait dengan hidayah taufik dan hidayah taufik. Yang pertama ialah al-hidayatul 'ammah li jami'il khalqi. Hidayah umum untuk segenap makhluk, meliputi bangsa manusia, meliputi bangsa jin, dan bahkan hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayatun ammah ini maknanya ialah hidayah umum untuk semua makhluk Allah yang hidup di muka bumi ini untuk melakukan segala sesuatu yang bermaslahat bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjuki mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk kepada mereka untuk menjalani kehidupan dunia di muka bumi ini, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, maslahat bagi mereka. Sehingga sifatnya umum. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Taha, ayat yang ke-50. Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ini adalah ucapan Nabi Allah Musa. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah berfirman tentang Nabi Allah Musa. Musa berkata, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, penciptaannya, kemudian memberinya petunjuk. Ini hidayah ammah. Di antara bentuknya ialah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan masing-masing makhluk sesuai dengan keadaannya masing-masing. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih tangan, Allah kasih kaki, Allah kasih lesan. Dan Allah beri petunjuk kepada mereka untuk menjalani kehidupan kesehariannya. Bagaimana mereka mencari makan, mencari minum, dan segala macamnya. Hidayah ammah ini, barakallahu fikum, tidak ada sangkut pautnya dengan beban syariat. Tidak ada sangkut pautnya dengan pahala dan dosa. Tidak ada sangkut pautnya dengan masalah iman dan kufur. Tidak ada sangkut pautnya dengan lurus dan penyimpangan. Ini nanti kaitannya dengan masalah kudratullah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan makhluknya, penciptaan makhluknya. Hikmah dibalik itu. Ketika seorang hamba mentadaburi masing-masing dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menunjuki dia kemaslahatan kehidupan duniawiyah dia, dia akan mendapati perkara yang sangat menakjubkan. Yang dari sana dia akan bisa mengambil faedah penting tentang keagungan Allah azza wa jal. Maha kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala, maha hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini masuk padanya keajaiban-keajaiban yang ada pada makhluk Allah Azza wa Jal. Keajaiban pada hewan-hewan, pada semut, pada ini, pada itu. Itu semuanya dimasukkan dalam hidayah ammah. Apalagi terkait dengan umat manusia. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Shifaul Alil membahas panjang tentang masalah ini. Hidayah Allah untuk semut. Dikaji begitu indahnya hal-hal yang terkait dengan dunia semut, hidayah tentang lebah, bagaimana keindahan dan menakjubkannya tentang masalah lebah, bahkan diabadikan dalam Al-Quranul Karim di An-Nahl ayat yang ke-68-69 terkait dengan lebah ini. Ini adalah hidayah tentang ammah. Yang kedua adalah hidayatul irsyadi wal bayan. Disebut dengan hidayatul irsyadi wal bayan. Hidayah dengan makna al-irsyad, bimbingan-bimbingan. Wal bayan, penjelasan-penjelasan. Ya, hidayah dengan makna ini. Memberi hidayah, yakni menjelaskan, memberikan bimbingan-bimbingan kepada perkara kebaikan, menjauh dari perkara kejelekan. Hidayah dengan makna ini. Termasuk dalam kategori ini ialah ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan di Al-Balad ayat yang ke-10. Allah menekaskan dalam firman-Nya, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan kebaikan, jalan kejelekan. Allah yang menjelaskan semuanya, ini yang baik, ini yang jelek, ini yang bagus, ini yang buruk, dijelaskan. Hidayah dengan makna al-irsyad wal bayan, bimbingan dan penjelasan. Hidayah dengan makna yang kedua ini hanya ditujukan untuk para mukallaf, bangsa jin dan bangsa manusia. Hewan-hewan semua enggak masuk ke sini, mereka bukan mukallaf. Yang dibahas di sini terkait dengan masalah para mukallafin, orang-orang yang terkena beban syariat, dikarenakan mereka nanti yang diwajibkan, yang diharuskan untuk menjalani jalan kebaikan dan menghindar dari jalan keburukan. Disebutkan dalam beberapa dalil, ada beberapa pihak yang disifati dengan ini, bisa memberikan hidayah dengan makna bimbingan ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam ayat di atas, wa hadainahun najdain, juga yang disebutkan di Al-Insan ayat yang ketiga, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Allah tabaraka wa taala melalui wahyu yang Allah berikan kepada para anbiya wal mursalin telah menjelaskan semuanya. Jalan yang lurus dijelaskan, telusuri. Jalan yang menyimpang dijelaskan, tinggalkan dan jauhi. Semua diterangkan dengan gamblang, disampaikan oleh para anbiya wal mursalin, termaktub dalam kitab-kitab suci mereka. Di sini dimanakan dengan bimbingan dan penjelasan. Di antara hamba-hamba Allah yang mukallaf ini ada yang bersyukur, yang beriman dan menerusi jalan yang baik. Ada pula di antara mereka yang kufur, yang tidak mau menelusuri jalan yang baik tadi. Pihak kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan hak untuk menjelaskan kepada umat tentang perkara kebaikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Asy-Syura ayat yang ke-52. Di sini hidayatul bayan, rasul yang menjelaskan, ya, wahyu Allah azza wa jal kepada umatnya, memberi hidayah dengan makna menerangkan ini semuanya, dijelaskan dengan panjang dan lebar, sehingga dikatakan taraktukum aral bayda lailuha kana hariha sawa la yazighu anha ba'di illa halik, aku tinggalkan kamu di atas bimbingan putih bersih terang benderang malamnya dan siang yang sama, enggak ada yang menyimpang daripadanya melainkan orang yang binasa. Semuanya diterangkan sama beliau. Yang ketiga, Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Al-Isra ayat ke-9. Al-Isra ayat yang ke-9. Di sini hidayatul Qur'an dimaknakan dengan irsyad wal bayan. Al-Qur'an menjelaskan, memberikan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, ini yang baik, ini yang buruk. Dan yang keempat ialah para asbaul anbiya, para pengikut-pengikut nabi dari kalangan para sahaba, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dari kalangan para ulama rabbaniyin, dari kalangan du'atun muslihin, du'atus sunnah,
dan orang-orang yang punya kemampuan ilmu para, dari kalangan para muballighin, para muallimin, dengan ilmu yang ada pada mereka, mereka menyampaikan al-haq, mereka menyampaikan kebenaran, di mana kan mereka memberikan hidayah kepada al-haq, yakni menjelaskannya, memberikan bimbingan kepadanya. Naam. Ini tugasnya para anbiya wal mursalin, tugasnya para salafun salihin, tugasnya para ulama unarabaniyin, tugasnya para du'atun muslihin. Naam. Mereka berhak untuk menyampaikan semua harus dengan ilmu. Kemudian perkara penting yang harus camkan baik-baik terkait dengan masalah ini adalah, yang pertama, ayat-ayat, dalil-dalil, ayat atau hadis yang menjelaskan tentang hidayah-hidayah dengan makna irsyad dan bayan, itu hidayatun ilal haq, hidayatun ila siratim mustaqim, memberikan penjelasan kepada kebenaran, memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus. Ini baru dikatakan hidayah, seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat di atas. Adapun kalau memberikan penjelasan, memberikan bimbingan atau mengajak orang kepada perkara keburukan, perkara kejelekan, perkara penyimpangan, bahkan kekufuran, itu bukan namanya hidayah, itu namanya dhalalah. Mengajak orang kepada kesesatan, kemungkaran. Enggak dimasukkan di sini. Sebab dalam kondisi real di kehidupan kita ini ada para penyeru, penyeru kebaikan, maka disebut dengan hudatun, para pemberi hidayah. Ada para penyeru, penyeru kesesatan, mereka bukan dikasih nama hudat, tapi dikatakan du'atul balalah, para penyeru, penyeru penyimpangan dan kesesatan. Bedakan. Perkara yang kedua ialah hidayah dengan makna irsyad dan bayan tadi, menjelaskan al-haq, menjelaskan bimbingan syariat, ini yang disebut oleh para ulama dengan hujjatullah ala khalqih, hujjah Allah atas makhluknya. Dengan Allah menjelaskan yang benar, Rasul menjelaskan yang benar, Al-Quran menerangkan yang benar, para pengikut Nabi menerangkan yang benar, itu artinya hujjah Allah tersampaikan kepada semua makhluk. Maka ketika mereka menolaknya, tidak menerimanya, Allah berhak mengazab mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Rasul diutus memberi hidayah, bayan. Ini hujjah Allah atas makhluknya. Ketika sampai Rasul kepada mereka menerangkan semuanya, maka ketika mereka menolak dan kufur, Allah mengazab mereka setelah iqamatul hujjah. Ini di Al-Isra ayat 15. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, di ayat Taubah. Ayat yang ke-115 Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sudah dikasih bayan, dikasih irsyad, dikasih arahan, dikasih bimbingan, dikasih hidayah. Tetapi mereka semua menolak sehingga dikatakan sesat setelah penjelasan. Perkara ketiga, terkait dengan bab ini adalah bahwasanya terkait dengan hidayatul bayani wal irsyad, secara ketentuan Allah Azza wa Jal akan ada dua pihak. Pihak pertama adalah pihak yang menerima penjelasan ini. Ya, yang menerima penjelasan ini. Yang tunduk dan patuh kepada penjelasan ini. Maka dia mendapatkan hidayah. Berikutnya akan tersampaikan nanti. Mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah itu taufik dan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah pihak-pihak yang menolak penjelasan tadi, bimbingan-bimbingan yang benar ini tadi. Menolak. Maka dia masih di atas kekufuran dan kesesatannya. Tidak mendapatkan hidayah berikutnya, namanya hidayah taufiq wal ilham. Kita lihat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kaum Tsamud. Wa amma Tsamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kepada kaum Tsamud, mereka telah kami berpetunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta kesesatan daripada petunjuk itu. Sudah dikasih hidayah, dikasih penjelasan, dikasih bimbingan, lebih memilih penyimpangan. Maka mereka dikatakan sesat, dikatakan kufur, dikarenakan tidak menerima ini semua. Sehingga barakallahu fikum, poin penting yang juga disebutkan oleh para ulama adalah hidayah dengan makna irsyad dan bayan ini belum tentu mendatangkan taufik. Karena sifatnya hanya penjelasan, sifatnya hanya bimbingan, hanya semata arahan. Belum tentu. Belum. Masih memerlukan yang berikutnya lagi, poin yang ketiga dari makna hidayah. Sehingga hidayatul irsyad wal bayan, hidayah dengan makna bimbingan dan keterangan kepada al-haq, ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya dia harus menerima al-haq tadi. Ketika dia menerimanya, baru mendapatkan hidayah dengan makna taufik dari Allah Azza wa Jalla, puncak hidayah. Ketika dia tidak mau menerimanya, maka dia masih pada penyimpangan-penyimpangan dan kekufurannya. Dan ini semua tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. An-Nahl ayat yang ke-93. Hadza wadih. Dari sini barakallahu fikum, kewajiban masing-masing kita sebagai seseorang hamba Allah, ketika datang kepada kita hidayatul bayan, datang kepada kita penjelasan, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan yang hak dari Allah, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, termaktub dalam kitabullah, dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salaful ummah, yang diwajibkan atas kita adalah menerimanya. Terima itu. Diterima, diilmui, dipegangi, diamalkan, baru kita mendapatkan yang namanya hidayah taufik. Ingat, itu semuanya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Yang ketiga disebut dengan hidayah taufiq wal ilham. Disebut dengan hidayah atau taufiq wal ilham. Hidayah dengan makna taufiq dan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hak murni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan hidayah ini kepada hamba yang dikehendaki. Seperti yang disebutkan tadi,
Walaki yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. An-Nahl 93.
Selain Allah tidak ada yang sanggup untuk memberikannya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai makhluk Allah yang paling afdal, yang paling utama, tidak mampu, tidak sanggup, tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang dekat dengan beliau, orang yang beliau cintai secara jibiliyah, secara tabiat, pamannya sendiri. Tidak mampu, meninggal di atas kekufuran. Allah menegaskan dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dapat memberi petunjuk, memberi hidayah taufik kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Ini terkait dengan Abu Talib, pamannya Rasul. Ketika sakaratul maut, Rasul datang yang mentalkin Rasul langsung. Tidak bisa. Allah tidak menghendaki hidayah untuk Abu Talib sehingga dia mati di atas millatu Abdul Muttalib. Ini salah satu yang membedakan antara hidayah dengan makna bayan, penjelasan, dan hidayah dengan makna taufik. Perbedaan yang pertama adalah kalau hidayatul bayan, penjelasan, semuanya bisa. Allah memberikan bayan, Rasul memberikan bayan, Al-Quran memberikan bayan, para ulama memberikan bayan, para da'i memberikan bayan, orang yang punya ilmu memberikan bayan kepada perkara-perkara kebenaran. Tetapi untuk hidayah taufiq, hanya Allah saja yang menganugerahkannya. Hak murni Allah Azza wa Jalla. Perbedaan yang kedua, hidayah dengan makna bayan, penjelasan, tidak selalu mendatangkan taufik. Itu kehendak Allah. Sifatnya penjelasan saja. Sifatnya memberikan arahan dan penjelasan. Tidak selalu mendatangkan taufik. Kadang dikasih taufik, kadang tidak. Tetapi hidayah taufik wal ilham, hidayah dengan makna taufik dan ilham itu pasti mendatangkan keimanan, mendatangkan keislaman, mendatangkan jalan yang lurus. Pasti membawa yang namanya taufik bagi yang beriman dan mengamalkannya. Perbedaan yang ketiga, hidayah dengan makna irsyad dan bayan adalah sebab dan syarat untuk mendapatkan hidayah taufik. Dia mendapatkan keterangan dulu, penjelasan dulu, arahan dulu, bimbingan dulu kepada yang hak, baru faham ini kebenaran. Sementara hidayah taufik buah hasil dari pengamalan hidayah al-bayan. Ketika Anda mendapatkan keterangan, penjelasan tentang kebenaran, Anda terima, Anda ilmui, Anda amalkan, buahnya adalah Anda mendapatkan hidayah taufik. Hidayatul bayan itu ketentuan syaratnya, hidayah taufik itu hasil dan buahnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, hidayah dengan makna taufik dan ilham ini ada dua tingkatan. Ini yang paling penting untuk dicermati, karena berkaitan langsung dengan masalah iman dan kufur, terkait dengan dosa dan pahala, terkait dengan tingkatan-tingkatan keislaman seseorang. Dua macam. Yang pertama disebut dengan al-hidayatu ilal Islam. Bahasa lainnya al-hidayatu ilat tariqah. Hidayah menuju Islam. Hidayah menuju jalan yang benar. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seorang hamba dengan Islam sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sebelumnya dia kafir dengan mengucapkan dua kalimat syahadatain harus. Atau memang Allah Tabaraka wa Ta'ala mentakdirkan dia itu lahir di tengah-tengah kaum muslimin, lahir sebagai seorang muslim, sudah mendapatkan anugerah dari Allah, diberi taufik kepada Islam sebagai seorang muslim. Ini yang pertama. Dan ini merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar, begitu agung. Sebab dengan hidayah Islam ini seseorang terselamatkan dari berbagai macam kekufuran-kekufuran. Terselamatkan dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan akbar. Selamat dia. Selamat dia. Dan yang berikutnya, ketika dia mati di atas keislamannya, dia akan terselamatkan dari kekekalan dalam neraka. Walaupun dia meninggal dunia di atas sebuah dosa, selain syirik, selain kufur. Meninggal dunia dengan membawa dosa besar yang belum tobat daripadanya. Kalau Allah menghendaki diampuni, akan diampuni, selesai. Kalau Allah enggak menghendaki, maka dia akan diazab. Ketika diazab pun tidak akan abadi selama-lamanya. Dia akan diintaskan dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Bahasanya, selamat dari kekekalan dalam neraka. Luar biasa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan kepadanya dan akan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ini untuk yang belum taubat. Walaupun dia mati di atas kemungkaran, kemaksiatan, selama dia muslim, maka tidak akan abadi dalam neraka selama-lamanya. Kalaupun dia azab. Dan juga ikhwanul fitina azzakumullah, tidak ada sesuatu pun yang bisa membatalkan hidayah ini. Kecuali ketika dia mendatangkan satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Nawaqidul Islam. Yang dirinci panjang oleh para ulama di dalam kitab Tauhid. Dan juga dibahas oleh para fuqaha dalam ahkamul murtad. Hukum orang yang murtad dari Islam. Hanya itu. Ya, hidayah taufik Islam ini tidak akan batal dengan dosa atau dengan kemaksiatan atau dengan sebuah kemungkaran. Tidak bisa lepas. Dia masih muslim walaupun dikatakan muslim yang berdosa, muslim yang bermaksiat, tapi masih mendapatkan hidayah Islam ini. Baru dikatakan batal ketika dia jatuh melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman atau dihukumi murtad oleh para ulama. Ulama yang menentukannya dikatakan kafir, murtad karena itu. Ini sudah sangat luar biasa. Anugerah yang sangat luar biasa. Kalau kita mencermati kondisi umat manusia secara umum di muka bumi ini yang jumlahnya miliaran ini. Ada yang mengatakan 7 miliar. Dulu 6, sekarang 7. Naik populasinya. 7 miliaran umat manusia di muka bumi ini kita bisa mencermati. Berapa persentase yang muslim? Nampaknya kalau lebih besar yang non-muslim. Itu artinya apa? Itu artinya seseorang yang menjadi muslim, dia mendapatkan sebuah anugerah besar yang tidak semua hamba Allah mendapatkannya. Besar itu anugerahnya. Anda akan merasakan betapa besar nikmat ini, anugerah taufik Islam ini, ketika Anda di tengah-tengah umat non-muslim. Tidak Anda dapati saudara muslim, tidak Anda dapati syiar Islam, Tidak ada dapati nuansa-nuansa keislaman. Gersang hati Anda. Baru merasakan nikmatnya mendengarkan suara azan. Nikmatnya berkumpul dengan muslimin yang lain. Nikmatnya mengucapkan salam, dikasih salam. Nikmatnya bisa makan yang halal. Nikmatnya untuk bisa ke masjid. Ila akhirihi. Merasakan betapa besar nikmat yang satu ini. Nah, itu hidayah kepada keislaman. Kalau kita mencermati sejarah para anbiya wal mursalin, sejarahnya para salafun salihin, bagaimana mereka sampai mengorbankan nyawa untuk satu ini, mempertahankan keislamannya, mempertahankan keimanannya. Sejarah para sahabat di awal-awal keislaman, terutama yang disiksa oleh kaum musyrikin, memperjuangkan keislamannya, memperjuangkan tauhidnya, mengorbankan nyawanya untuk ini. Itu menunjukkan betapa besar, betapa bernilai dan berharganya hidayah seperti ini. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan taufiq hidayah Islam kepada kita sehingga sampai hari ini kita sebagai muslim. Tapi ingat, itu tingkatan bawah. Masuk di dalamnya semua kaum muslimin. Muslimin yang soleh, muslimin yang fasik, muslimin yang sunni, muslimin yang hizbi, ragam, alhamdulillah semua kaum muslimin masuk pada pembahasan satu ini. Lihat kelebihannya, poin-poin yang saya sebutkan sebelumnya. Selamat dari kekufuran, dari kesyirikan akbar, selamat dari kekekalan dalam neraka. Tidak ada yang bisa membatalkan apapun yang dilakukan kecuali nawaqidul Islam atau kemurtadan dan ulama yang harus menghukuminya. Dan kita mencermati kondisi real umat manusia sekarang ini dan sejarah masa lalu para sahabat, bahkan sebelumnya lagi para anbiya wal mursalin yang memperjuangkan hidayah ini, kita akan merasakan betapa besar dan bernilainya yang satu ini. Tapi itu masih bawah. Ada lagi hidayah kedua. Hidayatun fil Islam. Hidayah dalam Islam. Ada membahasakan fit tariq, dalam jalan yang lurus ini. Atau bahasa yang lebih mudah, al-hidayatu ila sunnah. Hidayah kepada sunnah. Kepada sunnah. Berislam dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salafun salih termaktub dalam Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Inilah puncak hidayah. Inilah hakikatul hidayah. Inilah yang diinginkan dalam Islam. Ini. Tidak cukup dengan semata-mata berislam. Islam itu ada bimbingan dan syariatnya. Ada akidah yang harus diyakini. Ada bimbingan syariat yang harus diamalkan. Itu perjuangan sebagai seorang muslim. Maka ketika ada seorang muslim yang berislam, dia berakidah, dia beribadah, dia bermuamalah, berakhlak, berdakwah dalam semua aspek kehidupannya sesuai dengan bimbingan syarak, sesuai dengan Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah, sesuai dengan bimbingan sunnah, maka dialah yang mendapatkan hakikat hidayah, dialah yang mendapatkan puncak hidayah, dialah yang meraih hidayah sesungguhnya. Hidayah itu sunnah. Ikhwan fi din, a'azzakumullah, Nabi kita Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Beliau memberitakan kepada kita semua tentang kondisi yang akan dialami oleh kaum muslimin. Kaum muslimin. Orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah Islam. Ternyata mereka semuanya, mereka tidak semuanya di atas sunnah. disebutkan dalam hadis iftiraqil ummah yang masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sataftariqu ummati ala 73 millah. Ada makna firqah. Kulluhum finnar. Di lafazan kullaha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 millah. Disebutkan 73 firqah, kelompok, golongan. Semua mereka dalam neraka kecuali satu. Rasul yang mengatakan demikian. Sehingga mereka disebut oleh para ulama dengan sebutan al-firqah dhalah, firqah, firqah, kelompok, kelompok yang sesat. Dan ulama sepakat hadis ini tentang kaum muslimin, bukan tentang non-muslim. Rasul mengatakan kulluha finnar, semua di neraka, diancam dengan neraka kecuali satu. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang ada yang mudhaifkan dan juga menghasankan tapi secara makna sahih. Rasul mengatakan, ditanya siapa yang satu dua Rasulullah SAW, beliau mengatakan mana alaihi wa ashabi. Mana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku di atas dan para sahabatku. Berislam dengan bimbingan Rasul dan para sahabat. Islam di atas sunnah. Inilah puncak hidayah. Hidayah Islam ada konsekuensinya. Hidayah Islam mengandung konsekuensi harus berupaya masuk pada hidayatus sunnah. Maknanya seorang muslim yang sudah mendapatkan taufik dari Allah berupa keislaman, konsekuensinya dia harus berislam secara kafah, secara keseluruhan, mengilmui, mengamalkan semua bimbingan Islam dengan bimbingan sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Al-Baqarah 208. Inilah makna hidayah. Sebagian pihak barakallahu fikum merasa dia telah hijrah. Itu bahasa mereka. Bukan merendahkan, tapi hendak menjelaskan puncaknya. Sebagian mereka alhamdulillah selamat dari kekufur dan kesyirikan. Sebelumnya dia musyrik, sebelumnya dia kafir. Allah kasih hidayah taufik kepada Islam. Memeluk agama Islam. Merasa sudah cukup. Ternyata dia muslim masuknya kepada Sufiyah, masuknya kepada Mu'tazilah, masuknya kepada Asy'ariyah, masuknya kepada Jin. Masuknya kepada kelompok-kelompok Abdallah yang digambarkan Rasul di atas. Belum mendapatkan hidayah sesungguhnya. Walaupun dia telah menggapai hidayah Islam, tapi belum menggapai puncak hidayah. Dan belum hijrah yang sungguhnya. Naam. Ikhwanul fillah jazakumullah. Inilah hidayah taufik ila sunnah yang harus kita gapai. Harus digapai. Tidak boleh berdiam diri. Kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim dituntut untuk melakukan mengerjakan asbab sebab-sebab untuk menggapai hidayah. Saya jelaskan terlebih dahulu, nanti kemudian kita simpulkan di bagian akhir bahwa hidayah sunnah ini begitu mahal, begitu istimewa. Disebutkan oleh para ulama ada beberapa asbab untuk mendapatkan hidayah. Yang pertama ialah berpegang teguh dengan agama Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may ya'tasim billahi
faqad hudiya ila siratin mustaqim.
Barang siapa yang beriktisam dengan Allah, dengan agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
Wa may ya'tasim billah faqad hudiya. I'tisam billah, dia harus berpegang teguh dengan Allah, dengan agama Allah, bertawakal kepada Allah, baru mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah yang dengan itu dia jauh dari kesesatan, bahkan dari kekufuran, sarana menuju jalan yang lurus, siratal mustaqim. Caranya, i'tisam billah. Maknanya berpegang teguh dengan agama Allah dan bertawakal kepada Allah di dalamnya.
Yang kedua ialah taatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beriman dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mutaba'atus sunnah, mengikuti jejak langkah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam.
Allah mengatakan dalam firman-Nya pada petikan ayat, wa in tuti'uhu tahtadu,
dan jika kamu taat kepadanya, kepada Rasulullah SAW, tahtadu, niscaya kamu mendapatkan hidayah. Ini hidayah taufiq wal ilham. Ketentuannya mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ya. Dengan ayat ini, Asy-Syaikh Abdul Manan Sa'di rahimahullah, di An-Nur ayat yang ke-54,
As-Sa'di rahimahullah menegaskan, tidak ada jalan bagi kita untuk meraih hidayah, melainkan dengan cara mentaati Rasulullah SAW. Tanpa itu, maka tidak mungkin, bahkan mustahil. Tidak mungkin menggapai hidayah sunnah dengan tanpa mentaati Rasulullah SAW. Itu kuncinya.
Yang ketiga, menelusuri jejak langkah salafun salih dalam hal keilmuan dan dalam hal berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah.
Allah mengatakan dalam firman-Nya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw.
Dan apabila kamu, dan jika mereka beriman kepada apa yang telah, yang kalian telah beriman kepadanya, faqad ihtadaw, maka sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk.
Ayat ini berkaitan tentang masalah, terkait dengan masalah ahli kitab.
Terkait dengan masalah ahli kitab.
Ya, ahli kitab tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kecuali dengan mengikuti jejak langkah para sahabat dalam perkara keimanan.
Ya, terkait dengan ahli kitab, tapi lafaznya umum.
Sehingga diambil faedah oleh para ulama terkait dengan bab ini, tidak mungkin seseorang itu mendapatkan hidayah taufik dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan cara menelusuri, meniti jejak langkah salafun saleh dalam perkara iman mereka kepada Allah Azza wa Jal dan dalam perkara tamassuk bil kitab wa sunnah.
Baru faqad ihtadaw.
Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw.
Kalau mereka itu ahli kitab, beriman ya kepada apa yang kalian telah beriman kepadanya dengan semisal apa yang kamu beriman kepada wahai para sahabat, wahai para kaum salaf, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk.
Kuncinya kembali pada pemahaman salaf,
yang memahami Al-Quran sunnah dengan pemahaman salaf, beriman sebagaimana imannya kaum salaf, mengamalkan Islam sebagaimana pengamalannya kaum salaf.
Semua kembali pada salafun salih, para sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in.
Kata-kata amantum bi, bomir antum, itu para sahabat.
Yang keempat ialah mengikuti bimbingan para ulama sunnah.
Perhatikan baik-baik sebuah ayat.
yang Allah kisahkan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika memberikan dakwah kepada ayahnya. Disebutkan di surat Maryam ayat yang 43. Maryam 43. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepada aku dari sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku yang punya ilmu ini, niscaya aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Fattabi'ni. Ini menunjukkan bahwasanya mengikuti para ulama yang memiliki ilmu sunnah sebab untuk mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus. Maka barang siapa yang mengikuti para ulama usunnah dengan ilmu yang ada pada mereka, dengan sunnah yang mereka dakwakan, maka sungguh dia telah mengikuti jalan yang lurus. Barang siapa yang menyelisihi para ulama usunnah, yang berseberangan dengan ulama usunnah, yang menyia-nyiakan ulama usunnah, maka dikhawatirkan dia akan menyimpang dari jalan yang lurus, menuju kepada penyimpangan-penyimpangan yang ada. Cermati pula sebuah ayat yang menceritakan tentang seseorang yang mukmin dari keluarga Fir'aun mengatakan pada kaumnya di surat Ghafir ayat yang ke-38, wa qala allazi amana ya qaumittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Allah mengatakan dan berkata orang-orang yang dan berkata orang yang beriman itu, dia punya iman, dia punya ilmu. Ya kaum, wahai kaumku, ittabi'uni, ikutilah aku yang beriman ini, ikutilah aku yang sudah punya ilmu ini. Ahdikum sabila rasyad, aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang benar. Diambil faedah oleh para ulama, ittiba'ul ulama, mengikuti ulama usunnah dengan hujahnya, bukan taklid ya, mengikuti ulama usunnah dengan sunnah yang ada pada mereka, terbimbing dengan bimbingan mereka, terarah dengan arah-arahan mereka, ini semuanya upaya untuk menggapai hidayah taufiq wal ilham, hidayah itu sunnah barakallahu fikum. Berseberangan dengan mereka, menjelisihi mereka, meninggalkan mereka, alamat penyimpangan. Wallahul musta'an. Dan tentunya jangan lupa dengan memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal, doa supaya senantiasa diberi taufiq oleh Allah Azza wa Jal, diberi hidayah. Dan itu kita baca setiap kali kita salat membaca Al-Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah beliau meminta supaya diwafatkan di atas dua hidayah. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami, matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Dan sunnah. Adapun yang menjadi penghalang orang itu mendapatkan hidayah itu sunnah, banyak. Taklid buta, fanatik kepada nenek moyang, fanatik kepada kelompok golongan, fanatik kepada tokoh-tokoh tertentu, fanatik kepada istiadat, menghalangi orang dari hidayah. Ini penyakitnya semua umat terdahulu kala. Ini taklid kepada moyang-moyang mereka. Menolak hidayah dengan alasan sedikit pengikutnya, orang-orang yang berseberangan lebih banyak jumlahnya, ila akhirihi, juga sebab terhalang untuk meraih yang namanya hidayah. Itu juga sifatnya umat terdahulu kala, menolak dakwanya para anbiya wal mursalin dikarenakan sedikit yang ikut. Menolak hidayah karena pengikutnya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang jelata, sementara orang-orang yang berseberangan dengannya, orang-orang yang dikatakan terpandang, kuat dan ningrat ila akhiri. Ini juga merupakan kebiasaannya umat-umat sebelum kita. Banyak ya, hizbiyah penghalang, asobiyah penghalang, takut buta penghalang, kiber kesombongan penghalang, ujub bangga diri penghalang. Terlalu banyak penghalang-penghalang dari hidayah itu sunnah, penghalang-penghalang dari al-haq. Cukup banyak. Setelah ini semuanya ikhwan fillah azakumullah, kita bisa mengambil sekian banyak poin-poin penting yang menggambarkan betapa mahalnya hidayah sunnah. Yang pertama, anugerah ini hanya dari Allah semata. Ini adalah anugerah besar murni dari Allah semata. Tidak ada yang mampu dan sanggup memberikannya selain Allah. Dan Allah memberikan kepada hamba yang dikehendaki. Ya, ketika Anda termasuk muslim yang di atas sunnah, itu pertanda Anda mendapatkan nikmat yang begitu besar, nikmat dari yang di atas semua dan segala kenikmatan yang ada. Puncak kenikmatan, puncak anugerah. Yang berikutnya, seseorang yang mendapatkan hidayah itu sunnah ini telah melampaui sekian banyak saringan-saringan. Dia tersaring dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang kufur, yang musyrik, yang non-muslim. Disaring, dia sebagai seorang muslim. Selamat dari kekufuran, dari kesyirikan, dari zandaqah nifak akbar ila akhirih. Disaring lagi dia. Di kalangan kaum muslimin yang begitu beragam firqah dan kelompoknya. Disaring lagi. Berhasil dia menjadi muslim yang di atas sunnah. Selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Wadolalat wa bid'ah. Selamat dia. Taufik dari Allah SWT. Saring. Kalau mau berbicara yang saringan yang kedua ini, di kalangan orang-orang yang juga mengaku di atas sunnah, ada saringan berikutnya lagi. Terlalu banyak orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai sunni, tapi secara akidahnya, secara dakwahnya, ila akhiri, bukan ahlu sunnah. Kalau mau saring lagi, berhasil dia, luar biasa. Dia betul-betul sunni dengan pemahaman salaf yang sesungguhnya. Secara akidah, secara ibadah, secara dakwah, secara fikrah, secara muamalah, secara semuanya. Itu artinya Anda adalah hamba Allah yang terbaik dari sekian banyak saringan dari hamba-hamba Allah yang lain. Bukan semata-mata terbaik dari hamba-hamba Allah. Bukan semata-mata terbaik dari kalangan muslimin. Tapi ada juga terbaik di kalangan orang-orang juga mengaku sebagai ahlu sunnah. Sehingga tingkatan-tingkatan hidayah ini banyak. Tergantung kadar ilmunya, kadar tamasuk sunnahnya, kadar amalnya. Sejauh mana dia meninggalkan dosa, kemaksiatan, ila akhirih. Bertingkat-tingkat. Mahal. Sangat mahal ini hidayah sunnah ini. Maka jangan sampai dilepas hanya karena urusan duniawi saja. Jangan sampai dilepas terkait semata-mata tendensi pribadi atau duniawi. Mahal ini. Ini adalah merupakan kunci utama untuk bisa meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Akhir dari sebuah hidayah hanya dua. Di yaumul qiyamah nanti hanya dua kemungkinan. Immal jannah wa imman nar. Imma surga, imma neraka. Dan yang berhak mendapatkan surga adalah yang mendapatkan hidayah taufik Islam, apalagi yang sunnah. Sisi perbedaannya, kalau yang semata-mata mendapatkan hidayah Islam, selamat dari kekekalan dalam neraka. Artinya mungkin dimaafkan, gak diadab, atau gak dimaafkan dan gak dapat syafaat, diadab dulu. Gak enak diadab itu, gak ada yang suka. Walaupun gak abadi. Sementara yang di atas sunnah tidak sedikit pun tersentuh api neraka. Bisa dimasukkan dalam surganya Allah dengan tanpa adab. mendapatkan syafaat untuk tidak dimasukkan dalam neraka, bahkan mendapatkan syafaat untuk langsung dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kulluha finnar illa wahida. Semua diancam dengan neraka, satu yang enggak diancam. Artinya selamat di dunia dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan selamat di yaumul qiyamah nanti dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mahal. Jangan dilepas karena hanya karena semata-mata dunia, entah itu harta atau tahta atau wanita atau yang lain-lainnya. Para anbiya wal mursalin berjuang berkorban untuk mempertahankannya sampai akhir hayat mereka. Salafun salih dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in memperjuangkannya sampai akhir hayatnya. Sebagian ulama kita memperjuangkan hidayat sunnah ini walaupun harus disiksa dan dianiaya, harus mati. Fitnah khalaqul Quran ila akhir yang dialami Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Itu kisah perjuangan untuk mempertahankan sunnah ini. Apalagi di zaman sekarang ini barakallahu fikum, kita ada di masa-masa ghurbatul Islami wa sunnah, masa-masa terasingnya Islam dan sunnah. Perjuangannya besar dan berat, tapi harus berjuang. Berjuang dan berjuang dengan upaya-upaya tadi, ya, sebab meraih hidayah tadi, ya, maka perjuangkan ini semuanya, waktunya cuma sebentar sampai akhir hayat kita. Nah, terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah sunnah kepada kita semua. Barakallahu fikum. Dan ingat, ini adalah murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepandaian seseorang, bukan karena jabatan seseorang, bukan. Ini murni taufik dari Allah Azza wa Jal. Lakukan asbab selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak orang-orang yang sebelumnya di atas sunnah menyimpang, yang sebelumnya bahkan tokoh-tokoh sunnah, ru'us fi sunnah menyimpang. Ya, orang yang dianggap biasa kokoh di atas sunnah. Ini sebenarnya taufik dari Allah semata, bukan karena kepandaian seseorang atau yang lainnya. Mohon taufik hidayah sunnah kepada Allah semata. Jaga, perjuangkan dengan asbab-asbabnya. Hindarkan hal-hal yang menghalangi barakallahu fikum hidayah tadi. Naam. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah temanya. Ini semuanya sebenarnya sudah pernah saya tulis di majalah Syariah pada tahun 2010 yang lalu. 2010 yang lalu, edisi yang ke-64, Berjuang Menggapai Hidayah. Silakan dibuka lagi majalahnya, murojaah kembali ya, dan diresapi beberapa poin-poin penting yang disebutkan di sana. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamissawab. Masya Allah. Ada yang bertanya di sini, apakah irsyad dan bayan menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan hidayah? Bagaimana dengan orang yang jauh dari irsyad dan bayan tapi dia mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam, padahal dia tidak mendapatkan bayan dari manapun? Masya Allah. Ini kalaupun terjadi ya, itu murni betul-betul Allah Azza wa Jalla yang menganugerahkan kepada dia. Tapi dalam kondisi di zaman real kita sekarang ini, itu bisa dikatakan hampir mustahil terjadi, jarang lah. Pasti sebelumnya dia akan mendengarkan sesuatu, mendengarkan dakwah Islam, pernah mendengar dan segala macamnya. Wah, sehingga tetap dapat bayan, irsyad dengan kadarnya masing-masing. Nah, Al-Fikir bertanya tentang seorang yang sama sekali tidak mendapatkan bayan, sehingga dia kemudian mati di atas kekufurannya. Itu pembahasan panjang di kalangan para ulama terkait dengan masalah udzur bil jahil, terkait dengan masalah udzur dengan kebodohan. Masya Allah. Nah, bagaimana tips-tips yang tepat supaya kita sanggup terus berjalan di atas rel hidayah hingga ajal menjemput. Disebutkan tadi poin-poinnya, asbabnya, selebihnya banyak doa kepada Allah. Kemudian yang mungkin tambahkan lagi adalah poin-poinnya, bersahabat dengan ahlu sunnah, bersahabat dengan orang yang di atas sunnah dengan pemahaman salaf, dan jangan bersahabat dengan orang-orang yang menyimpang. Persahabatan ini sangat menentukan. Selebihnya terus berjuang mengajarkan asbab yang dianjurkan, meninggalkan hal-hal yang menghalangi kita dari al-haq. Seperti disebutkan tadi. Selebihnya terus banyak doa kepada Allah. Jangan merasa aman dari fitnah. Selagi kita masih hidup, jangan merasa aman dari fitnah. Nah, sebahagian manusia ada yang masih bingung seraya bertanya, kalaulah kita sudah berada di atas hidayah, alhamdulillah, lantas apa perlunya kita terus diperintah agar meminta hidayah? Masya Allah. Kalaulah menggapai hidayah sunnah itu ketentuannya hanya semata-mata menggapai, selesai, lepas, enak. Iya, satu poin yang mau belum sampaikan. Yang menjadi pembahasan adalah kita juga diminta untuk istiqomah di atas hidayah tadi. Gitu loh, istiqomah di atas hidayah tadi. Nah, ya terus minta. Setiap kali kita sholat tetap minta ihdinash shirotol mustaqim. Antum baca Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang Al-Fatihah ini, kenapa kita setiap sholat membaca Al-Fatihah ini dan berdoa dengan doa minta hidayah ini. Jadi disebutkan, di antaranya disebutkan, di antara poinnya adalah dikatakan kita tidak semata-mata minta hidayah, tapi meminta supaya istiqomah di atas hidayah tadi. Ibnu Qayyim dalam bukunya Badaiul Fawaid lebih rinci lagi. Itu makna ayat, enggak semata-mata memohon keistiqomahan, ada 6 poin yang belum disebutkan. Panjang terkait dengan banyak halnya, semua terkait dengan masalah hidayah. Saya tulis sudah di Asy-Syariah di edisi yang 64, berjuang menggapai hidayah, tentang hidayah yang terkait dengan Al-Fatihah tadi. Sehingga terus supaya kita istiqomah di atas hidayah sunnah tadi. Apa faktor terlebih? Wah, ini kayaknya bahasa-bahasa luar ini ya. Bahasa Melayu ini. Apa faktor terlebih bagi para pengemban ilmu agama, alim ulama terhalangi dari mendapatkan daya sunnah? Bahasa yang tepat bukan terhalangi ya. Kalau dia alim ulama, ngerti sunnah ya dapat. Mungkin bahasanya kok terpelanting dari itu gitu. Sudah alim ulama kok kemudian menyimpang. Kecuali kalau dimanakan orang yang dianggap alim ulama, tapi bukan alim ulama sesungguhnya gitu. Ya mereka disebut dengan ulama usu, ulama-ulama yang fasik, ulama-ulama yang menyimpang, ulama kesesatan. Itu kan dibahas. Mungkin yang dibawakan tadi itu, ya, pengemban ilmu agama, alim ulama, tapi enggak lagi mendapatkan hidayah sunnah ini. Artinya sebab dia menyimpang. Sudah disampaikan sesungguhnya sih pada streaming sebelumnya yang ke Bondowoso sama Situ Bondo itu, sebab penyimpangan ya. Silakan kembali dilihat, mungkin di-download barangkali rekamannya. Globalnya banyak, di antaranya adalah di masalah dunia, terfitnah dengan dunia, terkena penyakit hobi dunia, cinta dunia. Yang kedua dikarenakan enggak ada keikhlasan. macam-macam asbab itu, ikhwan barakallahu'alaikum. Al-muhim ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya hidayah taufik ila sunnah ini merupakan anugerah murni dari Allah. Taufik dari Allah semata, bukan karena kepandaian ataupun yang lain-lainnya. Na'am, Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Naam. Saya mau tanya Ustaz, apakah terkait logo dan atribut, apakah logo RII itu tanwin sirri? Masya Allah. Setajam itu pertanyaannya ya. Kalau semata-mata sebagai sebuah nama untuk membedakan antara radio-radio yang lainnya, ini radionya kita, gitu ya. Enggak ada masalah ya. Semua harus kasih nama. Kalau tanpa nama nanti enggak tahu bedanya mana yang punyanya harus sunnah, mana yang bukan. Yang penting tidak ada padanya asobia, fanatisme RRRII. Enggak ada hizbia RII gitu loh. Semata-mata asobia logo. Nah, kalau ada unsur ininya atau ada alwala wal barat terkait dengan semata-mata logo, itu enggak boleh. Enggak boleh itu ya. Terus semata-mata sebagai kayak alamat, ya harus kasih nama ya, Fi. Kalau kata namanya ya apa? Alhamdulillah Allah SWT memberikan taufik kepada para pengampu-pengampunya sehingga radio ini alhamdulillah manfaatnya luar biasa. Luar biasa untuk RI ini. Semoga Allah berikan kemudahan kepada para pengampunya, diberi taufik sehingga bisa terus menjalankannya di atas sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Amin wa rabbal alamin. Sekarang sudah ada yang mau menjiplaknya loh itu. Hati-hati loh ya. Dibikin mirip padahal bukan dari sunnah, hati-hati itu. Jadi ada RI yang ori, ada yang KW, hati-hati. Sekarang banyak yang KW-KW ya kan. Allah musta'an. Ya Allah, ya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Selebihnya wallahu a'lam bis, enggak ngerti ana jawabane piye iki. Selebihnya imma enggak tahu wa imma nampaknya enggak layak dibaca dan disampaikan di live streaming seperti ini. Satu lagi wis. Terkait masalah jual beli. Si A pinjam uang sebesar 10 juta kepada si B tanpa ada bunga. Dia mengembalikan seperti jumlah yang ia pinjam. Namun si A memberikan jaminan kepada si B berupa surat penting yang membutuhkan biaya perawatan per tahunnya atau per bulannya. Apakah sistem utang piutang seperti ini dibolehkan dalam syariat? Ini disebut dengan masalah gadai. Jadi pegadaian itu adalah utang piutang dengan jaminan, pinjam meminjam dengan jaminan, namanya gadai. Diperbolehkan hukum asal gadai itu diperbolehkan dalam Islam. Kalau seperti yang digambarkan di sini, utang 10 juta kembali 10 juta dengan jaminan surat penting, tapi surat penting ini membutuhkan biaya perawatan. Nah, diperbolehkan bagi kepada si B yang mendapatkan jaminan surat penting tadi dan butuh biaya, diperbolehkan untuk memungut biaya tadi. Hanya semata-mata biaya, bukan bunga pinjaman. Misalkan surat penting ini per tahunnya memerlukan biaya perawatan 1 juta. Dia ngomong pada si A, ini perlu perawatan 1 juta ini. Maka utang Anda 10 juta plus 1 juta biaya perawatan jaminan Anda. Diperbolehkan. Itu diperbolehkan para pemasif. Nah, selebihnya ya silakan membaca terkait dengan fikih gadai. Sehingga saya juga saya sebutkan secara global di buku saya yang kedua, Bisnis Tanpa Riba, pada pembahasan masalah sekian banyak akar utang piutang di situ. Disebutkan dan ini terkait dengan masalah utang piutang dengan pegadaian seperti ini. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik wal hidayah, hidayah itu sama sunnah kepada kita semua, dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita semua di atas Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.